Efirde Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-iyul, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda bosh vazirning parlament oldidagi ilk hisoboti haqida so'zlagan senator Svetlana Ortiqova buni tarixiy voqea deb baholadi.
Senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotga tanqidiy nuqtai nazardan namoyon etishga tayyor, jamiyat va davlat bunga tayyor.
O'zbekiston xalq harakatining ayrim faollari telefon orqali davlat mulozimiga tahdid qilganlikda ayblandi. Faollar esa buni inkor qilmoqda.
Konstitutsiyaga amal qilishini, qonunga rioya qilishini so'ralgan. Telefon qilib qanaqadir yetkazish kerak ularga bu narsani.
O'zbekiston parlamenti qonunchilari vokzal va perronlarda terrordan saqlanish uchun fuqarolarni tekshirish to'g'risidagi qonunni muhokama qilmoqda.
Hamma vokzallarni ograjeniya qilish, begona odamlarni umuman kirgizmaslik, detektorlarni qo'yish ketyapti.
Qarib 3 haftalik ochlikdan so'ng ham niyatiga yetmagan jurnalistlar Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova kurashning yangi usulini tanladi.
Biz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash klubini ochdik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ushbu to'lqinda, bu esa Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xalq harakatining bir nechta a'zosi telefon orqali O'zbekiston mulozimlariga tahdid qilganlikda ayblandi va ularga nisbatan O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, ayblanayotgan shaxslar Muqaddam Akromilla harakatiga a'zolikda gumon qilingan va ular telefon orqali uchastka nazirlari, tuman ichki ishlar bo'limlari xodimlariga tahdid qilganlar. O'zbekiston xalq harakati matbuot kotibi Fazliddin Nurmuhammedovga ko'ra, harakat faollari haqiqatdan ham 12 ta viloyat huquq-tartibot idoralariga qo'ng'iroq qilishgan, ammo tahdid qilmaganlar, aksincha mulozimlarni O'zbekiston davlat konstitutsiyasiga amal qilishga chaqirganlar.
Bu telefon qilib bu qanaqadir yetkazish kerak ularga bu narsani. Konstitutsiyaga amal qilishini, qonunga rioya qilishini, xalq himoya qilishi so'ralgan.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qarib 3 hafta davomida ochlik aksiyasi o'tkazib, biror natijaga erisha olmagan telejurnalistlar Malohat Ishonqulova bilan Saodat Omonova kurashning yangi usulini tanladilar. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, u Saodat Omonova bilan birgalikda O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qildi va ayni paytda munosabat.uz.com saytini ochishni rejalashtirmoqdalar. Jurnalistga ko'ra, ular O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini o'tgan yili tashkil qilganlar, biroq tahdid va ta'ziqlardan cho'chib bu vaqtda shu paytgacha e'lon qilmaganlar.
Hozircha Jizzaxda 3-4 ta a'zomiz, Samarqandda, Toshkentda 3-4 ta a'zolar, ya'ni 10-15 nafar a'zolarimiz mavjud bugungi kunda.
Mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Oliy Majlis a'zolari bosh vazir hisobotlariga tanqidiy yondashishga hamda uni so'roqqa tutishga tayyor. 15-iyul kuni O'zbekiston tarixida ilk bor barcha Oliy Majlis a'zolari qatori Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hisobotini tinglagan nufuzli senator Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga shunday bayonot berdi.
Agarda jamiyat va davlat har bir fuqaro mana shunaqa yangiliklarni qabul qilish tayyor bo'lmaganda, prezidentimiz konsepsiyani e'lon qilmagan bo'lardilar va konsepsiyada shu takliflarni bergan bo'lmasdilar va mana shu qonunni qabul qilmasdi.
2010 yil 12 noyabr kuni prezident Karimov e'lon qilgan konsepsiya asosida O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilib, unda bosh vazirning parlament oldida hisobot berishi qayd etilgandi. Svetlana Ortiqova bosh vazir hisoboti tinglangan ilk majlisda deputatlar Mirziyoyev bilan buyurtma bilan emas, balki o'z tashabbuslariga ko'ra munozaraga kirishganini aytdi. O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari 3 yoshli bolani Afg'onistonga 2,5 ming AQSh dollariga pullamoqchi bo'lgan guruhni qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan Yoshlar telekanali ma'lumotiga ko'ra, guruh rahbari avval sudlangan Indira Yunusova, bolaning onasi esa Malayziyada fohishalik qilgan Orzigul Akromo ismli ayol bo'lgan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Indira Yunusova rahbarligidagi guruh Birlashgan Arab Amirliklariga O'zbekistondan fohisha qizlarni jo'natish bilan ham shug'ullanib kelgan. Sud hukmiga ko'ra, Indira Yunusova hamda bolaning onasi Orzigul Akromov va guruhning yana 2 a'zosi 8 va 9 yildan ozodlikdan mahrum qilingan. O'sh viloyatining Aravon tumani markazidagi bozorda o'zbek va qirg'iz millatiga mansub aholi o'rtasida janjal kelib chiqqan. Qirg'iz rasmiylari versiyasiga ko'ra, 17-iyul kuni qirg'iz taksichisini o'zbek yigiti tomonidan kaltaklangan, ertasiga kaltaklangan taksichining qarindoshlaridan iborat yuzlab kishi Aravon tuman markazidagi bozorda yig'ilib, huquq-tartibot idoralaridan taksichining kaltaklanishi yuzasidan chora ko'rishni talab qilgan. Biroq voqeaga guvoh bo'lgan aravonliklardan birining aytganlari rasmiylar versiyasidan farq qiladi. Unga ko'ra, 17-iyul kuni Aravondagi bozorda savdo qiluvchi o'zbek yigitlaridan qirg'iz millatiga mansub yigitlar pul to'lab qilishgan paytda savdogarlar ularni kaltaklagan. 18-iyulda esa kaltaklangan yigitlar bozorga kelib janjal ko'targan.
Qirg'iz bolalar to'planib urush janjal qilishi, o'zlarcha baqirib chiqir qilishi, sharba sotadorlar tepishi, o'zlarcha baqirishi. Keyin spetsnaz keldi, ikkita avtobusda.
Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatulla Ahmedov Aravondagi voqea yuzasidan 6 kishi hibsga olingani haqida avval tarqatilgan ma'lumotlarni inkor qildi. Aravonda vaziyat tinch ekanligi aytilmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Media magnat Rupert Murdochga qarashli Britaniyadagi News of the World gazetasining hibsga olingan yetakchi muharriri Rebecca Burks garov evaziga hibsdan ozod qilindi. 43 yoshli Burks bugun yarim tunda 12 soatlik so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Rebecca Burks noqonuniy ravishda telefon so'zlashuvlarini eshitib kelganlikda ayblanib, 17-iyul kuni ertalab hibsga olingandi. Britaniya jamoatchiligini jumbushga solgan bu jinoyatlarda ayrim taxminlarga ko'ra, Rupert Murdoch nashri muxbirlaridan pora olgan politsiyachilarning ham qo'li bor. Ushbu mojarolar bo'yicha iste'foga chiqqan London politsiyasi rahbari Paul Stephenson telefon xurujlaridan xabari bo'lmagani va voqeaning va o'zining bu voqealarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Bugun Misrda yangi vazirlar mahkamasi qasamiyotga keltiriladi. Yangi vazirlar qasamiyotini Husni Muborak iste'fosidan keyin Qurolli kuchlar oliy kengashi rahbarligiga kelgan feldmarshal Muhammad Husayn Tantavi qabul qiladi. Yangi hukumat tarkibida kamida 15 vazir, jumladan tashqi ishlar, moliya, savdo va sanoat vazirlari almashtirilishi kutilmoqda. Ayni paytda Misr ichki ishlar vaziri Mansur al-Issavih o'z lavozimini saqlab qolishi aytilyapti. Qurolli kuchlar oliy kengashi sentyabr oyida Misrda parlament saylovlarini o'tkazishi lozim. Keyinchalik mamlakatda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Bugun Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus iste'foga ketdi. Kabulda o'tkazilgan tadbirda general David Petraeus AQSh qo'shinlari bosh qo'mondonligi lavozimini general John Allenga topshirdi. So'nggi bir yil davomida AQShning Afg'onistondagi qo'shinlariga rahbarlik qilgan general David Petraeus endilikda AQSh markaziy razvedka boshqarmasi xodimi lavozimini direktori lavozimini egallaydi. Liviya qo'zg'olonchilarining g'arb muxbirlariga bildirishicha, hozirda ular Sharqiy Brega shaharchasida Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi ko'cha yurishi olib bormoqdalar. Shaharni Qaddafiga sodiq kuchlar og'ir artilleriya yordamida qattiq mudofa qilayotganiga qaramay, qo'zg'olonchilarning Bregani ishg'or qilish maqsadiga yaqinlashayotgani aytilmoqda. Hozircha Qaddafi muxoliflarining bu da'volarini mustaqil manbalar tasdiqlaganicha yo'q.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Toshkentdagi Rusiy zabon Novi Vek gazetasi jurnalisti Olga Fazilova Germaniyadagi seminarda qatnashgani uchun ishdan olinganini aytmoqda. Qariyb 3 haftalik ochlikdan so'ng ham niyatiga yetmagan jurnalistlar Maloqat Eshonqulova va Saodat Omonova korrupsiyaga qarshi kurash klubini tuzdi. O'sh viloyatining Aravon qishlog'i markaziy maydonida qirg'iz millatidagi taksichining kaltaklanishidan norozi bo'lgan olomon yig'ildi. O'zbekiston xalq harakatining ayrim faollari telefon orqali davlat mulozimiga tahdid qilganlikda ayblandi, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shu va boshqa mavzulardagi suhbatlar, lavhalar ushbu to'lqinlarda, bu esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston xalq harakatining bir necha a'zosi telefon orqali O'zbekiston mulozimlariga tahdid qilganlikda ayblandi va ularga nisbatan Bosh prokuratura jinoyat ishi qo'zg'adi. Bu haqda Regnum agentligi bergan xabarga ko'ra, ayblanayotgan shaxslar muqaddam akromiylar harakatiga a'zolikda gumon qilingan va ular telefon orqali uchastka nazirlari, tuman ichki ishlar bo'limlari xodimlariga telefon tahdid qilishgan. Bu xabar tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lib kirgan bu shaxslar haqiqatda ham 12 ta viloyat huquq-tartibot idoralariga qo'ng'iroq qilgani, ammo qo'ng'iroq orqali tahdid qilmagani, aksincha mulozimlarni O'zbekiston davlat konstitutsiyasiga amal qilishga chaqirganini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
biz Karimov rejimining zulmiga qarshi bo'lgan barcha shaxslar bilan aloqada bo'lamiz. Ularni o'z safimizga kelib qo'shilishlarini sharaflaymiz. Biz mavjud muxolifat partiyalari bilan ham joriy hukumat ichidagi Karimovdan norozi bo'layotgan ma'murlar bilan ham aloqadamiz. O'zbekiston xalq harakati nashrida turgan bu gaplarni biz mamlakat ichkarisiga yetkazish bilan faol shug'ullanyapmiz, deydi harakat matbuot kotibi Fazliddin Nurmuhammedov.
Bu telefon qilib bu qanaqadir yetkazish kerak-ku ularga bu narsani.
Nurmuhammedovga ko'ra, O'zbekiston xalq harakati faollari O'zbekistonning 12 viloyati prokuraturasiga telefon qilib o'z talablarini bildirishgan.
Harqatdan bular telefon qilgan, o'sha telefon qilgan odamni shaxsan o'zi bilan men gaplashdim. Aytayotdiki, harqatdan prokuratura idoralariga telefon qildim deydi. Konstitutsiyaga amal qilishini, qonunga rioya qilishini, xalq himoya qilishi so'ralgan. Keyin o'sha agar ular qonunga o'sha zid o'sha amalini davom etgan taqdirda xalqni chidami toshib ketganligini inobatga olib, bu bir katta bir fojiali holatga olib kelishligini aytib ko'rsatib o'tishgan. Shuning uchun ulardan faqatgina shu O'zbekiston konstitutsiyasiga rioya qilish so'ralgan.
Telefonda mulozimlari bilan gaplashar ekansiz, biror bir shaklda tahdid alomatlari bo'ldimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
U so'ralgan, u hech qanaqa do'q-popsa qilinmagan.
O'zbekiston xalq harakatining mamlakat mulozimlariga xitobi internetdagi YouTube portaliga ham joylashtirilgan.
Mana 20 yildan oshibdiki, O'zbekiston mutasaddilari oddiy xalqni emas, faqat bir nechta odamning huquqini himoya qilib kelmoqda. Mavjud mustabid tuzumning qurboni bo'lishdan qo'rqib, O'zbekistondagi hukumatning eng yuqori tabaqalaridan tortib, eng quyi o'rinlaridagi davlat organlari va tashkilotlar xodimlari o'zlarining asl vazifalari bo'lmish xalqiga xizmat qilishni unutib, shaxslarga sig'inishlik bilan oddiy xalqni o'ylamay qo'ygan.
Bu murojaat targ'ibot janra talablari asosida o'zbekistonlik mulozimlarni konstitutsiyaga rioya qilishga chaqiradi.
Huquq tartibot organlari xodimlari o'z xatolarini tan olishlarini, zolimga xizmat qilishdan to'xtashlarini va xalq tomoniga o'tishlarini olqishlaymiz. Negaki, ular ham xalqimizning vakillaridir. Barchani O'zbekiston xalq harakatini qo'llashga, unga a'zo bo'lishga va xalqimiz baxti saodati uchun kurashishga chaqiramiz. Bitsin diktatura, yashasin xur va ozod O'zbekiston.
O'zbekiston xalq harakati bundan buyon ham O'zbekiston mulozimlariga telefon qilishda davom etadi, deb bildirdi Fazliddin Nurmuhammedov.
Bu amaliyot davom etadi.
O'zbekiston prokuratura tizimlarida ishlaydigan manbaning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston xalq harakati faollarining tinimsiz qo'ng'iroqlari hukumat ichida katta talvasaga sabab bo'lgan. Avvaliga prokuratura xodimlariga ular bilan uzoq gaplashib turishni tavsiya qilishdi. Uzoq gaplashganda ularning qaysi joydan qo'ng'iroq qilayotganini aniqlashning texnik imkoni paydo bo'lmadi. Keyin ba'zi mulozimlar ularning ta'siriga berilgani ma'lum bo'lgach, muloqot qilmaslikni tavsiya qilishdi. Qarshilik harakatlarining bunday amallari siyosat tarixida yangilik emas. Polshadagi Solidarnost harakati ayni tarzda polyak mulozimlariga qo'ng'iroq qilib, ularni o'z tarafiga og'dirgani tarixda qayd qilingan.
Demak, O'zbekiston xalq harakatining bir necha a'zosi O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga telefon orqali murojaat qilib, ularni konstitutsiyaga va O'zbekistonning boshqa qonunlariga amal qilishga chorlagani uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytmoqda, ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari esa ularni telefon orqali mulozimlarga tahdid qilganlikda ayblamoqda. Mana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlikda tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Oliy Majlis a'zolari bosh vazir hisobotini tanqidiy bosh vazir hisobotlariga tanqidiy yondashishga hamda uni so'roqqa tutishga tayyor. 15-iyul kuni O'zbekiston tarixida ilk bor barcha Oliy Majlis a'zolari qatorida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hisobotini tinglagan nufuzli senator Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga shunday bayonot berdi. Svetlana Ortiqovadan iqtibos keltiramiz. Agarda jamiyat va davlat har bir fuqaro shunday yangiliklarni qabul qilishga tayyor bo'lmaganda, prezidentimiz yangi konsepsiyani e'lon qilmagan bo'lardilar va parlament shu qonunlarni qabul qilmagan bo'lardi, dedi Ortiqova xonim. Svetlana Ortiqova bosh vazir hisoboti tinglangan ilk majlisda deputatlar Mirziyoyev bilan buyurtma asosida emas, balki o'z tashabbuslari bilan munozaraga kirishgan.
2011 yil 15 iyul kuni O'zbekiston uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun, O'zbekistonni parlamentarizmi uchun, umuman O'zbekistonning jamiyat va davlat uchun juda katta muhim tarixiy voqea bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Mirziyoyev hisobot bilan so'zga chiqqan. Hech qanaqa monolog bo'lgani yo'q. Bu yerda ikki tomonlama ochiq, shaffof tanqidiy nuqtai nazaridan muloqot olib borilgan.
Endi o'sha deputatlar bunga jur'at qilishdimi? Ya'ni men eshitishimcha deputatlardan bittasi Shavkat Mirziyoyevni qattiq shu shubha ostiga olgan bir ikkita hisobotdagi raqamlarini, ya'ni ishsizlikka, ish bilan ta'minlashga oid raqamlarini va hokazo va hokazo. Ya'ni shunga deputatlar o'zlari jur'at etyaptimi yoki kimdir shuni zakaz beryaptimi ularga? Shu ma'noda so'ramoqchiman.
Mana shu savol hamisha ham har qanaqa davlat arbobini ham har qanday fuqaroni xafa qiladi. Alisherjon, yana bir bor mani senator sifatida, O'zbekistonda fuqarosi sifatida ochiq fuqarolik jamiyatini qurayotgan ayol sifatida siz mani xafa qildingiz.
Hamkasbimiz Alisher Siddiq savollariga Svetlana Ortiqova javob bermoqda. Demak, senator Svetlana Ortiqova bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida eshitishingiz mumkin. Svetlana Ortiqovaga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev parlamentda ilk bor hisobot bilan chiqish qilganib, ortidan telefon qildik. Ushbu suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa o'zbekistonlik jurnalistlar hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Toshkentdagi Rusiy zabon Novy Vek gazetasining jurnalisti Olga Fozilova ishdan bo'shatildi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, ishdan bo'shatilishiga sabab uning Germaniyada jurnalistlar uchun uyushtirilgan seminarda ishtirok etgani bo'lgan. Ishdan bo'shatilgan jurnalist bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
Toshkentda chop etiladigan Yangi asr gazetasidan ishdan bo'shatilganligini Ozodlikka Olga Fazilovaning o'zi ma'lum qildi.
До моего отъезда в Берлин я хотела увольняться из редакции, потому что редакция платит очень маленькие деньги.
Берлинге ketishimdan oldin o'zim ham ishdan ketmoqchi edim, chunki gazeta tahririyati juda oz pul, atigi 100 ming so'm to'lar edi. Shu uchun men mustaqil jurnalist bo'lib ishlamoqchi edim, ammo bosh muharrir Valeriy Niyozmatov ishda qolishimni, o'z hisobimdan ta'til olishimni taklif etdi. Berlindan qaytib kelsam, avval sahifalovchi bo'lib ishlayotgan erimni, keyin esa meni ishdan bo'shatishdi, deydi jurnalist Olga Fozilova. Novy Vek gazetasida Olga Fozilova va uning eri Sergey Bauer bir yildan ortiq faoliyat yuritgan. Jurnalist ayni paytda ishdan bo'shatilishining rasmiy sababi deya xorij safari ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bu haqda bosh muharrir Valeriy Niyozmatov shama qilganini aytadi. Gap shundaki, Germaniyaga ketishimdan oldin men qayerga ketayotganligimni aytish mumkin emasligini bilar edim. Shu boisdan mehnat ta'tilim paytida ketgan edim. Ishxonamdagilarga yaqin xorijiy davlatga dam olishga ketayotganimni aytgandim. Safardan qaytganimdan so'ng bosh muharrir Niyozmatov qayerga, kim bilan borganimdan xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. U menga qayerga borganim haqida bilishini aytdi, deydi jurnalist Olga Fozilova. Ayni paytda jurnalist o'zi va turmush o'rtog'i Sergey Bauerning tahririyatga kirishi cheklanganini aytadi.
Запрещено пускать нас на территорию до сменяемого мужа, пока в редакции не будет находиться кто-то из компьютерщиков.
Agar kompyuterchi bo'lmasa, mening va erimning tahririyatga kirishi taqiqlangan. Biror bir ma'lumotni olishimizdan qo'rqishsa kerak, dedi Olga Fozilova. Asnoda jurnalist Olga Fozilovaning ishdan bo'shatilishi bo'yicha Novy Vek gazetasi rahbariyatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda xorijiy davlatlarga safarga borib, seminar va treninglardan o'tib kelgan jurnalistlarning ishdan bo'shatilishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Jumladan, avvalroq Fransiya elchixonasining o'zbekistonlik jurnalistlarni Fransiya tashqi siyosati bilan tanishtirishga qaratilgan dasturi doirasida bu davlatga safar qilgan Uzbekistan Today gazetasi xodimi Dmitriy Povarov, shuningdek o'zbek jurnalistlari Sobirjon Yoqubov va Bekqul Egamqulovlar ham ishdan bo'shatilgan edi. Shu bois O'zbekistondagi aksariyat jurnalistlar ishini yo'qotishdan cho'chib, chet el safarlarini va uchrashuvlarini ish beruvchisidan sir tutishga harakat qilishi kuzatiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Toshkentda Germaniyada jurnalistlar uchun uyushtirilgan seminarda qatnashgani uchun yana bir jurnalist, Rusizabon Novy Vek, ya'ni Yangi asr gazetasi jurnalisti Olga Fozilova ishdan bo'shatilganini aytmoqda. Qariyb 3 hafta davomida ochlik aksiyasini o'tkazib, biror natijaga erisha olmagan telejurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar esa kurashning yangi usulini tanladi. Malohat Eshonquloviga ko'ra, ular O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qilgan va ayni paytda munosabat.uz.com saytini ochishni rejalamoqdalar. Bu haqda ilk bor ozodlikka oshkor qilgan Malohat Eshonqulovaga ko'ra, ayni paytda klubning 15 a'zosi ham bor.
Yiqilgan kurashga to'ymaydi degan gap bor. Biz adolatsizliklarga barham berish borasida kurashning boshqa yo'llarini tanlashga qaror qildik. Bilasizmi? To'g'ri, biz ishga tiklash borasidagi yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlikka tortganligi borasidagi bizni pasportimizni hisobdan chiqarib yuborganligi borasidagi sudlarni to'xtatib qo'yamiz, bu bilan demoqchi emasmiz. Biz sud jarayonlarini davom ettiramiz va bundan keyin bilasizmi, biz 20 yil davomida O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasida ishlab aytmoqchi bo'lgan so'zlarimizni ayta olmadik. Demoqchimanki, bundan keyin biz jurnalist, mustaqil jurnalist sifatida 20 yildan buyon ayta olmagan gaplarimizni, armonlarimizni, darslarimizni ayta olamiz degan bir umiddamiz bugungi kunda. Bir katta loyiha ustida ishladik. Mustaqil ijtimoiy siyosiy internet saytini ochish borasida bitta katta loyihaga qo'l urganmiz. Bu loyiha tasdiqlanish arafasida. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash klubini ochdik. Hozircha Jizzaxda 3-4 a'zomiz, Samarqandda, Toshkentda 3-4 a'zolar, jami 10-15 nafar a'zolarimiz mavjud bugungi kunda. Biz o'sha korrupsiyaga qarshi kurash klubini 9 dekabrda noqonuniy ishdan haydalganimizdan keyin bizning boshimizga tushgan fojianing asl tub mohiyati sababi korrupsiyada ekanligini anglaganimiz uchun ham shu 25 dekabr kuni O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qilganmiz.
Demak, shu paytgacha sir saqlab kelgansizlar.
Sir saqlaganmiz, chunki tahdid, taqib, hali bosh ko'tarmasizdan cho'chitib, qo'rqitib, yuqorishga harakatlar bo'lgani uchun ham biz bu borada bir oshkora joy solib aytmagan edik, shoshmagan edik.
Endi Malohat opa, bu klub biror joyda qaytdan o'tganmi?
Yo'q, bilasizmi nima? Biz davlat ro'yxatidan o'tishga harakat qilganimiz yo'q. Nimagaki, har qanday davlat ro'yxatidan o'tgan tashkilot mening nazarimda qaysidir ma'noda hukumatga qaram va tobi bo'ladi deb o'ylayman va bunda mustaqillikni o'z-o'zidan yo'qoladi degan fikrdaman.
Malohat opa, demak, norasmiy ravishda qaytdan o'tmasdan faoliyat ko'rsatmoqchisizlar.
Faoliyat ko'rsatmoqchimiz.
Endi Malohat opa, qanaqa faoliyat ko'rsatmoqchisizlar? Qanaqa qilib korrupsiyaga qarshi kurashmoqchisizlar? Biror bir ishlab chiqqan rejalaringiz bormi?
Ha, ishlab chiqqan rejalarimiz bor. Agar biz muvaffaq bo'lsak, mustaqil bir ijtimoiy siyosiy internet saytini ochishga muvaffaq bo'lsak, mana shu o'zimiz kabi mustaqil jurnalistlarning ko'magidan foydalanib, huquq faollarining ko'magidan foydalanib, joylarda o'sha korrupsiyaga oid, poraxo'rlikka oid, so'z erkinligining bo'lishiga oid materiallarni har tomonlama o'rganish, sodir bo'lgan voqea hodisa haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish, nafaqat xabardor qilish, bu masalaning asosini, tub mohiyatini ochishga qaratilgan fikrlar bilan o'rtoqlashishda maqsadimiz.
Biror bir natijaga erishamiz deb o'ylaysizlarmi?
Mamlakatni tanazzulga boshlayotgan hamma illatlar o'z aksini topadi deb o'ylayman mana shu internet saytda. Korrupsiyani o'sha bolalab ketishining eng asosiy sababi voqea hodisaning qayerdadir sodir bo'ladi-yu, o'shani elga oshkor bo'lmaganligida deb o'ylaymanda. Doim mana shu bo'layotgan voqeadan har bir salbiy holatdan, korrupsiya bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, har bir voqea holatni, salbiy holatni o'z vaqtida yoritilib, ommani ko'z oldiga olib chiqib, unga xolis, odilona bir fikr munosabat bildirilib tursa, menimcha o'ylaymanki, atrofdagi cho'chga qo'nurmoqchi bo'lgan odamlar deymizmi, shunga moyil insonlar deymizmi, har holda oz muncha bo'lsa ham shirkatgan bo'lardi deymanda.
Demak, 3 haftalik ochlik aksiyasidan so'ng jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova kurashni davom ettirishini aytmoqdalar. Ular kurashning navbatdagi usuli sifatida yangi klub tashkil qilindi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash klubi va hozirda uning 15 a'zosi bor.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi vokzal va perronlarda fuqarolarni maxsus ko'rikdan o'tkazish tartibi haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. O'zbekiston parlamenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, bu qonun terror xurujlarini bartaraf qilishga qaratilgan. Ushbu qonun loyihasi turli taklif va istaklarni inobatga olgan holda 3-o'qishda qabul qilinishi kutilmoqda.
O'zbekiston temir yo'l vokzallarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish talablari 2011 yil yanvarida Rossiyaning Domodedovo aeroportidagi voqealardan keyin o'rtaga chiqdi, dedi ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan Farg'ona vodiysidagi eng katta temir yo'l vokzali rahbari.
O'shandan keyin bizda ham shu narsani qattiq nima qilinyaptida aka, qattiq chora ko'rilyapti. Hamma respublika bo'yicha vokzallarda videonaблюдение, ограждение, metrodetektorlar и videokameralarni o'sha qo'yishdi, nima qilindi? Hozir mana Toshkentda qo'yildi, Samarqand, Buxoroda qo'yildi. Ograждение bo'ldi, yo'llarda ham ograждение qilishyapti, xabaringiz bo'lsa kerak. Odamlar anaqalar, har xil odam o'tib kiravermaydigan qilib.
Suhbatdoshga ko'ra, qabul qilinajak qonun hozirgi mavjud ahvolni mashhurlashtiradi, xolos. Chunki vokzallarda xavfsizlik maksimum ta'minlangan.
Shu hozirgi aytilgan narsalar bo'lyapti-da, to'g'rimi o'sha yerda ham? Yaxshi, shu juda ham yaxshi bo'ladi shunda. Bu odamlar yetishligi, sog'-salomat manziliga yetib olishga bo'lakan ishda bu zo'r. Bizda hozir xavfsizlik buni o'zi bizda chiqarishgan edi. Bu yangi yilni boshida shu kadimada o'zimizni kabinda ham gap bo'lgan, o'z kompaniyani qoshida ham katta majlis bo'lib, hamma vokzallarni ograждение qilish, begona pasporni odamlarni umuman kirgizmaslik, videonaблюдение qo'yish, detektorlarni qo'yish, ana shu nimalarni qo'yib aytilgan edi bu narsalar. Hozir masalan Toshkentda, Samarqandda, Buxoroda katta-katta vokzallarda hozir bu narsa ketyapti, bo'lyapti. Endi hozir bizga detektorni olib kelib berishdi, ograждениеni o'rab qo'yilgan. Endi mana shu narsalarni qilinsa o'zi menimcha yetarli bo'lsa kerak.
Ortiqcha tekshir yo'lovchilar e'tirozga sabab bo'lmayaptimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, o'zlari ham tushunishib, mana ochib ko'raveringlar, nimamiz yo'q deyapti, qarshiligimiz yo'q deyapti. Hozir to'g'ri tushunadi-ku hamma bu narsani. Xavfsizlik asosiy, har bitta chiqayotgan nimaga, passajirga e'tibor, shubhali shaxs bo'lsa darrovda o'sha qator ko'rib, boshqa qilib, sumkani oching, boshqa deb ko'rib beringlar deyapti. Nimadan, milishalardan har doim kechasi kunduzi turishibdi qarab, dejurstvo bor.
Qonun qabul qilingani bilan O'zbekiston temir yo'llari tizimidagi korrupsiyaga barham berilmas ekan, biror samara bo'lishi qiyin, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan provodnik Obloqul aka Rahimov. Bu holatni Toshkentlik provodnik Qodirjon Ahmedov ham tasdiqlar ekan, O'zbek temir yo'llaridagi har bir shpalning orasi korrupsiya va jinoyat bilan to'la ekanligini urg'ulaydi. O'zbekiston temir yo'llari tizimiga xavf solayotgan yana bir omil texnogen falokatlar ekani ham aytiladi. O'zbekiston temir yo'llarining texnik ahvoli Amerika muhandislari va rasmiylarini jiddiy tashvishga solmoqda. AQSh maxfiy diplomatik yozishmalarini jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan WikiLeaks axborot guruhi o'z saytida chop etgan ana shunday yozishmalardan birida nomi keltirilmagan manba O'zbekiston temir yo'llarining mo'rt va dars ketgan ahvolda ekanini yozdi.
Demak, O'zbekistondagi vokzal va peronlarda fuqarolarni maxsus ko'rikdan o'tkazish tartibi haqidagi qonun loyihasi O'zbekiston parlamenti quyi palatasida muhokama qilinmoqda va ayni kezda O'zbekistondagi vokzallarda jamoat joylarida xavfsizlikni saqlash chora-tadbirlarini kuchaytirish, xususan detektorlar va video qurilmalarini o'rnatish ishlari jadal bormoqda. Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarini tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin so'zlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Inzor Aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim. O'shani bir yil buzdik, bir yil buzdik.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukun ostida beriladigan turkum suhbatlarda. Nima qilib qo'ydingiz eshitirishining 5 ta soni havoga uzatilgan 3 ta www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu eshitirishlar matnini o'qishingiz mumkin, shuningdek u suhbatlarni tinglashingiz ham mumkin. Ushbu veb-saytda ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha lavhalar va xabarlar matni joylashtirilgan. Shuningdek, eng yangi video reportajlar, foto suratlar ham veb-saytimizda, jumladan 9-15 iyul kuni dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar aks etgan hafta suratlari ham veb-saytimizga joylashtirilgan. www.ozodlik.org Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Media magnat Rupert Murdochga qarashli Britaniyadagi News of the World gazetasining hibsga olingan yetakchi muharriri Rebecca Brooks garov evaziga hibsdan ozod qilindi. Bugun Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus iste'foga ketdi. Liviya qo'zg'olonchilarining g'arb muxbirlariga bildirishicha, hozir ular sharqiy Brega shaharchasida Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi ko'cha urushini olib bormoqdalar. Misr sobiq prezidenti Husni Muborakni davolayotgan shifokor uning insultga uchrab komaga tushgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Bugun Misrda yangi vazirlar mahkamasi qasamyodga keltiriladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar ham internetdagi veb-saytimizda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'taman. O'sh viloyatining Arabon qishlog'i markaziy maydonida qirg'iz millatidagi taksichining kaltaklanishidan norozi bo'lgan yuzlab odam yig'ildi. Tojikiston va Rossiya hukumatlari ayni harbiy aerodromi hamda Tojikistonda rus harbiy bazasini tashkil qilish borasidagi muzokaralarda bir bitimga kela olmayotgani aytilmoqda. O'zbekistonda keyingi paytlarda savdo majmu ularni niqoblilar bosmoqda. Bu qora niqoblilar kimlar? Ularning bu harakatlari O'zbekistondagi qonunchilikka qanchalik muvofiq? Ana shu savolga javob izlash bilan birga dasturimiz davomida O'zbekistonda bosh vazirning parlament oldidagi ilk hisoboti haqida so'zlagan senator Svetlana Ortiqova bilan suhbatni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'sh viloyatining Arabon qishlog'i markaziy maydonida qirg'iz millatiga mansub taksichining kaltaklanishidan norozi bo'lib yuzlab odam yig'ildi. Voqea guvohlariga ko'ra, yig'ilganlar taksichi Ismoil Tabaldiyevni kaltaklaganlarning qo'lga olinishini talab qilgan va tuman markazidagi meva-cheva bozorida tartibsizliklarni amalga oshirgan. Hamkorimiz Sherzod mavzuning boshqa tafsilotlari bilan.
17-yil oqshomida Arabon tumanining Jdanov qishlog'ida yashovchi 45 yoshli qirg'iz taksichisi Ismoil Tabaldiyev o'zbek taksichisi tomonidan kaltaklangan. U olingan tan jarohati tufayli tuman kasalxonasiga yotqizilgani aytilmoqda. Rasmiylar versiyasiga ko'ra, 18-yil kuni kaltaklangan taksichining qarindoshlari va Jdanovliklardan iborat yuzlab kishilar Arabon tuman markazidagi bozorda yig'ilib, huquq-tartibot idoralaridan taksichining kaltaklanishi yuzasidan chora ko'rishni talab qilgan. Biroq voqeaga guvoh bo'lgan arabonliklardan birining aytganlari rasmiylar versiyasi farq qiladi. Suhbatdoshimizga ko'ra, 17-iyul kuni Aravondagi Qovun Tarvuz bozorida savdo qiluvchi o'zbek yigitlaridan qirg'iz millatiga mansub yigitlar pul talab qilishgan, ammo pul berishni istamagan savdogarlar ularni kaltaklagan. 18-iyulda kaltaklangan yigitlar bozorga kelib, o'zlarini kaltaklagan savdogarlarni topib berishni talab qilganlar.
10-dan o'tib, ana panika boshlandi uji odamlar orasida. Bozorchi bor-da, endi oldin savdomenlar deb qo'yardi. Qorg'iz, qo'm, alobatlar sotiladigan yer. Chashetga bitta qirg'iz bor to'planib urush janjal qilishib o'zlaricha baqirib chiqir qilishib yo'lda endi nimalar bo'ldi do'konlar kamuqsamu so'q sharbat sotadiganlar tepishib o'zlaricha baqirishib kelishdi ichida militsiyalar bor hech kim ish bor demayapti
odamlarni orasida militsiyalar bor
shen qirg'iz bolalar ichida militsiyalar bor hech kim ish bormayapti
nechta odam edi ular
30-dan oshiqroq bizdan shab beshlarni bekitib odamlar ichkarida borishdi shular bespanikani axtiryoz bu o'tib ketadi deb maqtuvdi keyin spesnaz keldi hozir ikkita avtobusda odamlar tarqatish
dedi aravonlik voqea guvohlaridan biri ismi oshkor etilishini istamagan yana bir suhbatdoshimizga ko'ra aravonliklar orasida qirg'iz millatiga mansub odamlarning bozor oldiga yig'ilishi va ularning hokimiyat binosi oldida miting o'tkazishi tuman markazida joylashgan o'zbek tadbirkoriga tegishli bo'lgan meva cheva bozorini tortib olishga harakat sifatida baholanmoqda
erdo'g'on saylab yurganmishmish to'rt sentrda katta bozor borda meva cheva bozori shuni atrofida aylanayotgan bir karuvchi nima deyish ekan mishmish ham bor planirование какое-то мероприятие debchi
ana shu bozorni tortib olishmi
ana shu maqsadda qilinayotgan ishlar bo'lishi mumkin degan bir gap bor
kimga tegishli u bozor o'zi
o'zbek bir предпринимательga tegishlida
dedi aravonlik suhbatdoshimiz. Aravondagi voqea yuzasidan ozodlikka ma'lumot bergan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatulla Ahmedovga ko'ra, 18-iyul kuni O'sh viloyati Aravon tumani bo'yicha Ichki ishlar bo'limiga Yusupov nomidagi qishloq hukumatida joylashgan meva-cheva bozori oldida taxminan 50-60 odam yig'ilgani to'g'risida ma'lumot kelib tushganidan so'ng, Aravon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari va rahbariyati voqea joyiga yetib borgan. Ahmedovning aytishicha, bir kun avval kaltaklangan Ismoil Tabaldiyevning qarindoshlari uni kaltaklaganlarning topilishini talab qilishgan.
По данному факту, следственным отделом Араванского районного отдела внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 хулиганство.
Ushbu holat yuzasidan Araman tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Qirg'iziston Respublikasi jinoiy kodeksining 234-moddasi bezorilik bo'yicha jinoiy ish ochildi. Ko'rilgan choralar va tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotganlarning shaxsi aniqlandi. Ulardan biri qo'lga olindi, yana birini qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda, dedi Rahmatullo Ahmedov. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ahmedov Aramondagi voqea yuzasidan 6 kishi hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni ham inkor qildi. Shuningdek, Rahmatullo Ahmedov Ismoil Tabaldiyevning kaltaklanishi yuzasidan hech kim ichki ishlar organiga ariza bilan murojaat qilmaganini ham qo'shimcha qildi. Aramon tuman hokimi Payzalla Mirza Baramovning ozodlikka ma'lum qilishicha, hozirda tumanda vaziyat tinch.
Yer ishlayapti, bozorlar ochiq, magazinlar ochiq.
Odamlar ishlayapti, bozor, magazinlar ochiq. Kecha ikki bola urushib ketgan edi. O'sha ikki yigit bugun o'zaro murosaga kelishdi. Odamlar tinch der ekan, Aramon tuman hokimi Payzalla Mirza Baramov kechagi mojaro shunchaki maishiy nizo bo'lganini, unga millatlararo nizo tushunib bermaslik lozimligini ta'kidladi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston va Rossiya hukumatlari ayni harbiy aerodromi hamda Tojikistonda rus harbiy bazasini tashkil etish borasidagi muzokaralarda bir bitimga kela olmayaptilar. Bu borada bugun Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ma'lum qildi. Tojik rasmiysi buning asosiy sababini rasmiy Moskva Tojikiston mulkini tekinga so'rayotgani bilan izohladi.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ayni harbiy aerodromi va ruslarning bu aerodromda o'z harbiy bazasini tashkil toptirish atrofidagi muzokaralar sodda va oson kechmayotganini e'tirof etdi. Ayni aerodromi va baza masalalarida tomonlar pozitsiyasi tegishli hujjatlar tayyorlash va imzolashgacha yetib borgani yo'q. Ayni paytda bu ikkita oson bo'lmagan masala yuzasidan Rossiya tomoni bilan muzokaralarimiz davom etmoqda.
Deya
ma'lum qildi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Dushanbe yaqinidagi ayni aerodromi bir necha yildan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, so'nggi vaqtlar Rossiya ayni harbiy aerodromiga egalik qilish maqsadida Tojikistonga nisbatan iqtisodiy pishanglarni ishga solayotir. Tahlilchilar bunga Rossiya hukumatining tojikistonliklarga sotilayotgan yonilg'i soliq foizini bir necha baravarga oshirib yuborgani va bu o'z navbatida Tojikiston iqtisodiyotini boshi berk ko'chaga solib qo'yayotgani bilan izohlamoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aynan ayni aerodrom atrofidagi muzokaralarning cho'zilishi ortidan Tojikiston iqtisodiyoti 1 milliard 200 million so'mga zarar ko'rgan. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi raisi Suhrob Sharipovning fikricha, NATO kuchlarining Afg'onistondan olib ketilishi ortidan yirik davlatlar, jumladan Rossiya mintaqada o'z mavqeini mustahkamlashga urinayotibdi va har yo'l bilan mintaqa davlatlari, xususan Tojikistonga nisbatan turli vositalarni qo'llamoqda.
Yak moyi oxira safar hoyi rasmiy abini kipasiyam umada istodas va Tojikiston.
So'nggi bir oy davomida Tojikistonga rasmiy safarlarni tahlil qilsak, mintaqada yirik davlatlar o'yini boshlanganiga amin bo'lasiz. Bu davlatlar hukumat rasmiylarining Tojikistonga tinimsiz qatnab qolganidan maqsad bitta. U ham bo'lsa, mintaqada, xususan Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamroq qilib olishdir. Lekin biz ularga bunday imkoniyat bersak, u holda Gruziya va boshqa shu kabi davlatlar singari bu yirik davlatlar qo'lida o'yinchoqqa aylanib qolamiz. Degan edi ortda qolgan haftada ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Suhrob Sharipov. Eslatsak, iyun oyi so'ngida Dushanbega ish safari bilan kelgan Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin va Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovning Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan muzokaralarining asosiy mavzui ham ayni harbiy bazasi bo'lgandi. Rossiya mudofaa vaziri Serdikov janoblari jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ayni borasidagi tomonlar muzokarasi natijasiz yakunlanganini bildirgandi. Mustaqil kuzatuvchilar Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2009 yil Toshkentga safari chog'ida mintaqadagi yirik gidroinshootlar loyihasi masalasida gapira turib, O'zbekistonga yon bosgandan so'ng Tojikiston ishonchidan chiqqanini va 2008 yildan buyon davom etib kelayotgan ayni aerodromiga oid muzokaralarning samarasizligi ham ana shu ishonchsizlik omili ekanini aytmoqdalar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston hukumati ayni harbiy aerodromi uchun Rossiyadan yiliga taxminan 50 million AQSh dollari ijara haqi so'ramoqda. Biroq bu taklif Rossiyaga maqbul kelmayapti. Rossiyadagi ayrim nashrlarning yozishicha, Rossiya hukumati Sovet Ittifoqidan meros qolgan ayni aerodromi tekinga berilishini talab qilib kelmoqda. Biroq bugungi matbuot anjumanida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ayni hech qachon hech bir davlatga tekin berilmasligini ta'kidladi.
Sarzamini Tojikiston molikiyat yoki sarmoya padari yo'q.
Tojikiston yeri tashqi ishlar vaziri yoki mudofaa vazirining otasining mulki emas. uning o'z bahosi bor. Shu vaqtdan agar kimdir baza yoki aerodrom tekin beriladi deb o'ylasa, ular katta xato qiladi.
Bu roykon bo'lsa va so hojatisi.
Dedi tojik rasmiysi Hamroxon Zarifiy.
Demak, anchadan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelayotgan Tojikistondagi ayni harbiy aerodromining kimga nasib qilishi tahlilchilar fikricha u yoki bu davlat tomonidan beriladigan mablag' miqdoriga bog'liq bo'ladi. Hamkasbimiz Gulnora Ravshan esa ayni aerodromi tekrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Urgan shahridagi savdo uyini 16-iyul kuni qora niqoblilar bosdi. Bundan avval qora niqoblilar Toshkentdagi Chinni bozorini, Turkova savdo majmuasini, Chinni temir bozorlarini, Yangi yo'ldagi restoranlar va buyum bozorini bosgan edi. Xo'sh, bu qora niqoblilar kimlar? Ularning bu harakatlari O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga qanchalik muvofiq? Hamkasbimiz Sadriddin Ashur ana shu savollarga javob izladi. Ularga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa bizning intervyu tafsilotlari. Oliy majlis a'zolari bosh vazir hisobotlarga tanqidiy yondashishga hamda uni so'roqqa tutishga tayyor. 15-iyul kuni O'zbekiston tarixida ilk bor barcha Oliy Majlis a'zolari qatorida Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hisobotini tinglagan nufuzli senator Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga shunday bayonot berdi. Svetlana Ortiqova Bosh vazir hisoboti tinglangan ilk majlisda deputatlar Mirziyoyev bilan buyurtma asosida emas, balki o'z tashabbusiga ko'ra munozaraga kirishganini aytdi. Svetlana Ortiqova bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Sveta opa, mana shu birinchi savolim, deylik, o'sha O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida tarixiy bir Oliy Majlis sessiyasi deb atalayotgan mana shu Oliy Majlisning oxirgi sessiyasi, ya'ni u yerda ilk bor Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputatlarga hisobot bergan sessiyasidan sizning taassurotlaringiz qanday?
Savolingiz uchun rahmat. Haqiqatdan ham 2011-yil 15-iyul kuni O'zbekiston uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun, O'zbekistonning parlamentarizmi uchun, umuman O'zbekistonning jamiyat va davlat uchun juda katta muhim tarixiy voqea bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi va qonunchilik palatasi va senati qo'shma majlisida demokratik bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirish borasida hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar dasturi, shuningdek kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi ijrosini borishi to'g'risidagi masala ko'rib chiqilgan. Men sizga hozir o'sha kun tartibini so'zma-so'z o'qib berdim. Mana shu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Mirziyoyev hisobot bilan so'zga chiqqan. Bosh vaziri hisoboti umuman O'zbekistonni davlatchiligini rivojlantirish doirasida birinchi shunaqa hisobot deputat va senatorlar eshitdi. Albatta, shu hisobot o'zini o'zi tanqidiy nuqtai nazaridan nima ishlab qilingan mana shu dasturlarni bajarish asnosida nima hozir hukumat qilyapti va keyinchalik hukumat tomonidan nima ishlab qilish kerak degan savolga Mirziyoyev hisobotida shu savollarga javob topilishiga harakat qilingan. Albatta, muzokaraga chiqqan senator va deputatlar o'zini munosabatini bildirgan. Qonunchilik masalasida, iqtisodni rivojlantirish masalasida, davlat dasturlarini bajarish masalasida, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga bo'lgan munosabat va albatta senatorlar va deputatlar o'zini nazorat tahlil faoliyatidan kelib chiqib, chunki Alisher, mana har bir deputat, har bir senator o'zini faoliyatida u yoki bu qonunni ijrosini o'rganadi. Va mana siyosiy partiyalar, deputatlar, fraksiyalar o'zini elektoratini manfaatini hisobga olib savol bergan bo'lsa, senatorlar albatta mintaqa manfaati hisobga olib va umum davlat manfaatini hisobga olib va shu mintaqa va umum davlat manfaati o'rtasidagi balans ro'yobga chiqarish asnosida savollar bergan va shu savollarga batafsil, ochiq, shaffof javoblar olingan.
Sevit opa, mana shunaqa savolim bor. Ilgari monolog tarzida ketilardi bunday hisobotlar. Hozir yangi tartib ketgandan keyin siz aytyapsizki, shunaqa o'rtada bir qanaqadir bahs shaklda shu narsalar
davom etadi. Albatta. Hech qanaqa monolog bo'lgani yo'q. Bu yerda ikki tomonlama ochiq, shaffof tanqidiy nuqtai nazaridan muloqot olib borilgan.
Endi o'sha deputatlar bunga jur'at qilishdimi? Ya'ni men eshitishimcha deputatlardan bittasi Shavkat Mirziyoyevni qattiq shu shubha ostiga olgan bir ikkita hisobotdagi raqamlarini, ya'ni ishsizlikka ish bilan ta'minlashga oid raqamlarini va hokazo va hokazo. Ya'ni shunga deputatlar o'zlari jur'at etyaptimi yoki kimdir shuni zakaz beryaptimi ularga? Shu ma'noda so'ramoqchiman.
Mana shu savol hamisha ham har qanaqa davlat arbobini ham har qanday fuqaroni xafa qiladi. Alisherjon, yana bir bor mani senator sifatida, O'zbekistonda fuqarosi sifatida ochiq fuqarolik jamiyatini quriyotgan ayol sifatida siz mani xafa qildingiz. Qanaqa tayyorgarlik?
U yerda agar xafa qilgan bo'lsam uzr so'rayman. Gap shundaki, deylik, davlatni ijrochi hokimiyatni rahbari, ya'ni bosh vazir o'rtasida va oddiy deputat o'rtasida bir munozarani biz ko'rmaganmiz. Biz uchun yangilik. Shuning uchun shunday shubhalar paydo bo'lyapti. Internet sahifalarida shu haqida yozilyapti. Shuni sizga savol qilib beryapman.
To'g'ri, rahmat. Shu shunaqa shubhalarga hech qanaqa asos yo'q. Haqiqatan ham biz uchun ham bu yangilik voqea bo'ldi, tarixiy voqea bo'ldi, lekin senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotini eshitishga tayyor va shu hisobotga tanqidiy nuqtai nazarda qarashlarni namoyon etishga tayyor va savollarni berishga ham tayyor. Jamiyat va davlat bunga tayyor, parlament bunga tayyor. Agarda jamiyat va davlat har bir fuqaro mana shunaqa yangiliklarni qabul qilish tayyor bo'lmaganda prezidentimiz konsepsiyani e'lon qilmagan bo'lardilar va konsepsiyada shu takliflarni bergan bo'lmasdilar va parlament mana shu qonunni qabul qilmasdi. Lekin bu narsa bor-ku, kim buni inkor eta oladi? Jamiyat va davlat, senatorlar va deputatlar, umuman parlament bunga tayyor.
Endi deputatlar uchun bu yangilik bo'ldi deb aytyapsiz. Endi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev uchun ham bu yangilik bo'ldi. O'zini qanday tutdi bosh vazir?
Bosh vazir endi men misol uchun menga ma'qul bo'lgan mana shu davlat dasturlarini bajarish nuqtai nazaridan hukumatning qilingan ishi bilan birgalikda tanqidiy nuqtai nazarda o'zini faoliyatiga tanqid qilingan va har bitta savolga senator bo'ladimi, deputat bo'ladimi, mana shu savolga berganda batafsil javob berishga hukumatimiz tayyor. Hukumatimiz tushunadi. Mana bosh vazir o'zini hisobotida va savol-javob o'tkazilgan jarayonda hukumat tayyor mana shunaqa savollarga javob berishga. Hukumat tayyor o'zini ishini takomillashtirishga, samaradorligini oshirishga va hukumat ham tushunadi, hali ko'p ishlar qilinish kerak va shunga hukumat tayyor.
Demak, O'zbekistondagi nufuzli senator Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosi muxbiri Alisher Siddiq savollarga javob berdi. Demak, senator Svetlana Ortiqovaning fikricha, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ilk bor parlament ikkala palatasi oldida hisobot berishi va uning hisobotiga deputatlar tomonidan tanqidiy yondashuv va uning so'roqqa tutilishi O'zbekistonda jamiyatning mana shunday yangiliklarni qabul qilishga tayyor bo'lgani inobatidir, ishoratidir. Demak, Svetlana Ortiqova bilan suhbatni bizning internetdagi veb saytimizda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Urgent shahridagi savdo uyini 16-iyul kuni qora niqoblilar bosgani haqida xabar berdik. Bundan avval qora niqoblilar Toshkentdagi Chinni bozorini, Turkuaz savdo majmuasini, temir bozorlarini, yangi yo'ldagi restoranlar va buyum bozorini bosgani haqida ham xabarlar bergan edik. Hamma joyda bir xil ssenariy takrorlanmoqda. Avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar obyektlarga guv etib bostirib kiradida, hammani devorga taqab qo'yadi. Bu o'sha yerdagi mol, mulk hamda hujjatlarni hech qanday ro'yxat qilmasdan hujjatsiz olib ketadilar. Xo'sh, bu qora niqoblilar kimlar va ularning bu harakatlari O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga qanchalik muvofiq? Mana shu savollarga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Qora niqobli sirli kuchlarning so'nggi reydi Urgan shahridagi savdo uyiga bo'ldi. Tayyor kiyim-kechak, poyafzal va oltindan yasalgan taqinchoqlar bilan savdo qiluvchi markaziy aholi tilida tusum deb ataluvchi savdo uyi 16-iyul kuni ertalab soat 10 da qo'qqisdan militsiya xodimlari tomonidan qurshab olindi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, bir zumda qurollangan qora niqobli shaxslar savdo uyiga bostirib kirdi.
Kecha tum magazinining qasida 6-larni bosadilar. Soat 8 da boradi niqob kiygan kishilar. Niqob kiygan kishilar boradi-yu, nima qiladi? Turmoq qilib, 6-gacha xalqni shu yerga qamab, 6-gacha hech nima yedirmay shu yerda ikki qiz yomon bo'lib bolnitsaga tushib qoladi. Keyin ana shu ikkita odam yomon bo'lib bolnitsada yotib qoldi, og'ir ahvolda. Ana qizlar nimalar ko'rgan shkapni ichiga yashirindi shu yerga. Bular o'ylaydi, terroristlar kelib qoldi shekilli deb qo'rqqanda o'zi yomon bo'lib qoldi.
Deydi urug'anchilik suhbatdosh. Bu so'nggi bir yilda qora niqoblilarning O'zbekistondagi savdo obyektlariga qilgan hujumlaridan hozircha oxirgisi. Joriy yilning 2 martida qora niqoblilar Bojxona va soliq qo'mitasi o'z standart agentligi bilan birga Turkuaz shirkati do'konlari joylashgan Toshkentdagi savdo uyini bosgan edi. O'sha yerda ishlagan qizidan bu voqeani eshitgan toshkentlik Abdulla Hoshimov qora niqoblilarning qo'qqisdan bostirib kirishi haqida shunday deydi.
Endi birinchi bo'lib avvalambor o'sha narkotiklar kirgan ekan. Avtomatlarda hamma tarab qo'yishgan, hammasini butikiga, hammasini. Keyin narsalarni saqlashgan, o'sha qilishgan shu zarf qimorlikka. Bularni umuman hali qadastirishmaganda o'sha narsalarni solib olgan joyda. Bular endi ko'pi ayollar bo'lgan ko'pda, ko'pi. Endi ular qo'rqqanda bular ko'rmagan-ku bunaqa narsalar, maskan, to'g'rimi?
Deydi Abdulla Hoshimov. Yangi yo'llik parpa sohibi ham qora niqoblilar 16-17 iyun kunlari shahardagi restoranlar va buyum bozorini bosganligini aytadi.
Kechasi mashina bor-ku, jip, qora jipda ikkita jipda kelishgan ular. Bandit qilishni boshlagan restoran kafelari. Mana u ham bozor olib turadilar. Bular spetsnaz biz deb maskada yuzi tanimaydigan holatda hali to'liq ko'zi ko'radi. Shunaqa kunduzi ertalabdan bozorda mana shunday janjal uyushtirib, hamma bozor tashab qochib, magazin kirib urib, shunaqa ishlar bo'lgan. Aniq bu bo'lgan voqea.
Deydi yangi yo'llik parpa sohibov. Qora niqobli guruhlardan viloyatlarda tadbirkorlarning norozilik aksiyalarini bostirish uchun ham foydalanilyapti. Joriy yilning 23-iyun kuni Urgut shahrining buyum bozoridagi tadbirkorlarning yangi bozorga ko'chirilishiga qarshi noroziligi ham qora niqobli maxsus kuchlarning yordami bilan bostirilgan edi.
Ayollar aytki, ketgin bu yerdan deb bo'ldi, keyin ular ayollar durdi, bolalarni urishdi, keyin bolalar ham keyin nima zot ayollarimiz urasan deb keyin bolalar ham keyin toshlar bilan urishdi.
Degan edi tadbirkorlardan biri. Qora niqobli maxsus guruhlarning qaysi kuch ishlatar tizimi tarkibida ekanligi hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qora niqobli guruhlarning qaysi rasmiy idora tarkibida ekanligi haqida bir necha taxminlar bor. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov fikricha, qora niqobli maxsus guruhlar Milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli.
Bu odamlarning kimligi asosan shu eng yuqori milliy xavfsizlikka borib taqaladi. Milliy xavfsiz man shu Chinni bozori bosganda o'sha eng aniqa o'zimga yaqin odamlardan bildim. Ular asosan shu viloyat milliy xavfsizlik kengashini maxsus bo'limlarini etishgan. Ular o'tirmoqchi.
Deydi Jahongir Shosalimov. Biroq O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari So'rob Ismoilov qora niqob bilan harakat qilayotgan guruhlarni Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida ekanligini rad etadi. Huquqshunosga ko'ra, bu guruhlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining maxsus otryadlari bo'lib, ular Bosh prokuraturaning soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshqaruvi ostida faoliyat olib boradi.
lekin bu yerda ham asosiy bo'ysunish ba'zi prokuratura organlariga tegishli bo'ladi. Shu prokuratura organlari butun shu harakatlarni boshqarib turishadi. Amalga oshiruvchilar aynan shu qora maskadagi guruhlar, bular ichki ishlar vazirligiga tegishli, vazirligiga tegishli guruhlar hisoblanadi.
Deydi huquqshunos. So'rab Ismoilov qora niqoblilarning bunday amaliyotlari amaldagi qonunlarga qanchalik to'g'ri kelish yoki to'g'ri kelmasligi haqida shunday fikr bildiradi.
Bu bitta narsa bilan bog'lasa bo'ladi. O'zbekistonda shu boshqa ko'pgina sobiq ittifoq mamlakatlari kabi jinoyat huquqi va jinoyat ishlari doirasidagi hamma harakatlar bitta qonun bilan boshqariladi. Bu ham bo'lsa asosiy qonun shu jinoyat kodeksi va jinoyat protsessual kodekslari. Mana shu kodekslarda yetarlicha shu batafsil yoritilgan harakatlar qanaqa amalga oshiriladi, xususan mana shu gumonlanuvchini obyekti yoki uyida olib borish, turli xil harakatlarni olib borish, undan tashqari mana qidiruv ishlarini olib borishni ham harakatlari yetarlicha batafsil yoritilgan qonunga moslab turib, agarki mana shu holatlarda maska kiygan, qurollangan guruhlar bilan bosib olib, shu kuch ham ishlatib, majburlab ushlab turilib holatlari bo'layotgan bo'lsa, biz uni bemalol qonunchilikka, xususan jinoyat protsessual qonunchiligiga qarshi bo'layotgan harakatlar deb hisoblashimiz mumkin. Chunki bu yerdagi eng asosiy prinsiplardan biri har qanaqa kuch ishlatish proporsional ravishda amalga oshirilishi kerak. Agarki mana shu maska bilan qurollangan bir shaxslar orqali ushlashni ta'minlash bu proporsional hisoblanmasa, ortiqcha bo'lsa, demak bu o'sha qonunlardagi belgilangan me'yorlarning buzilishiga bemalol kiritilishi mumkin.
Deydi O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov.
Toshkentdagi Chinni bozor, Turkuva savdo majmuasi, Temir bozori, Yangi yo'ldagi restoranlar va buyum bozorini, shuningdek Urgan shahridagi savdo majmuasini bosgan qora niqoblilar kimlar va ularning harakati qonunga qanchalik muvofiq degan savolga hamkasbimiz Sadriddin javob topishga harakat qildi. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan biri esa ana shu qora niqobli yigitlarga murojaat qildi. Hozir erkin mikrofonni eshitishni boshlaysiz va uni aynan o'sha tinglovchining fikrlari bilan boshlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryodan bog'langan pensioner Eshmurod aka Urganch savdo markazida reyd o'tkazgan qora niqobli yigitlar huquq tartibot idoralarining maxsus guruhlarida ishlayotgan harbiylarga murojaat yo'lladi.
Mana Xorazmda bozorlardagi niqob kiyib kelib odamlarga ozor berayotgan tomonchimi, ichki ishlar xodimlarimi, shular to'g'risida o'zim fikrimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat, marhamat.
Demoqchimanki, bozordagi bu otasi tengi, onasi tengi, opalari tengi, akalari tengi odamlarga bunaqangi zulmni qilib bir nima manfaat topayapti ekan shu yigitlar demoqchi edim-da.
Endi vazifasini bajaryapti-da ular, buyruqni bajaryapti aftidan.
Endi vazifa deganda bir insoniylik burchi ham bor-u, faqat umr badalida bir buyruq bilan birovni kimnidir birovni davrasiga o'ylash bilan o'tmaydi-ku odamzotni umri. Shu yigitlarni bir o'ylab ko'rsa deyman, bir kun ishdan bo'shab qolish mumkin. Bularni vazifalari shunaqangiki, bular bir kasbam deb bo'lmaydi, bular bir xuddi bir yaxmalakda yurgandek bir oyog'i toysa shu ishdan ketib qolish mumkin. Shuning uchun shular bir oqibatini o'ylab ersa bir kun xalq ishida yashayman, shu odamlarga bir muncha zug'um qilib degan bir ma'noda o'ylab ko'rsa yaxshi bo'ladi demoqchiman.
Endi qaytadi deb o'ylayapsizmi? Odamlardan qaytishi mumkin deb o'ylayapsizmi?
Albatta, bu qaytma dunyoda qizim.
U maska kiyib olgan bo'lsa, uni bari hech kim tanimaydi-ku. Ishdan bo'shasa maskasini yechib yuraveradi.
Tanish shart emas buni. Bu xudodan qaytadi bunga. Kaltagiga kaltak bilan javob berish bu hech musulmonchilikka ham boshqa bir millatga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Shu yigitlarga bir maslahatim demoqchi edim-da, bir o'ylab ko'rishsa.
Qashqadaryodan erkin mikrofonga bog'langan pensioner Eshmurod aka edi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan asli farg'onalik tinglovchi Erkinjon Janubiy Qozog'istonda yurgani va u yashab turgan hududda qovun, tarvuz, pomidorda mahalliy aholi oqqurt deb atayotgan hasharot paydo bo'lgani haqida so'zladi. Bu inson salomatligi uchun xavfli degan tinglovchi ayrim maslahatlarni aytdi.
Aytmoqchimanki, shu iste'mol olinayotgan qovunni yaxshi ko'ring, tanasida qizil dog'cha bo'lsa, olmang degan maslahat beraman.
Erkinjon, qizil dog'chani kattaligi qanchalik bo'ladi uni?
Qizil dog'chani kattaligi nuqtadan biroz katta bo'ladi.
Mosht kattaligicha bormi?
Moshtdan 3 barobar kichik. Dog' qizil bo'lmaydi, qo'ng'ir rangda bo'ladi. Jigar rang va qizil rangda atrofga olgandek bo'lib turib, ko'z yaxshi ilg'amaydi uni.
Uni qanday qilib ilg'ash mumkin unda? Yaqin olib kelib, quyoshga tutib qarash kerakmi?
Endi qovonni olib turganda asosan shuni qarasangiz qizil shira chiqqan o'sha ya'ni shira dog' bo'ladi qovonni o'zini po'stidan chiqqan. Shunga o'xshagan dog' bo'lash po'sti qattiq turadi. Hech qanaqangi bilinmaydi uncha-muncha. Endi shu qizil teshikchaga mina tiqsangiz ana o'shanda bilinadi.
Bemalol kiradi, demak, sanchilmasdan shunday kirib ketadi.
Ha, mina bemalol sanchilmay kirib ketadi. Keyin qovonni tiliklanganda, ya'ni so'yilganda ichini ochib qarasa qovonning urug'i bor atrofi. Shunga qizil-qizil kichkina dog'chalar paydo bo'lgan bo'ladi. Shuni iste'mol qilib bo'lmaydi.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchimiz Erkinjonning fikri Erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaydi. Bog'lanmoqchi bo'lsangiz +426 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilgan fikr mulohazalar tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va u fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sizlardan ham murojaatlarni kutib qolamiz. Erkin mikrofonda so'zlash imkonidan foydalaning. Shu bilan kechki jonli eshitirishimizning birinchi qismi o'z yakuniga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.